sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtından səhər saat 8-də bu səhər isə xəbərləri biz çatdıracaq. Ülviyyə Səcədi
və Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı çatdıraq.
Bugün mayın 6-sında sinoptiklər deyirlər ki, paytaxtda yağış yağmayacaq, hava dəyişkən buludlu keçəcək, şimal küləyi əsəcək, 16-18 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacağı, hətta şimşək çaxacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, yarabir güclənəcək. Havanın hərarəti isə 17-22 dərəcə olacaq.
Saatın baş xəbərləri. Bugün Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Strasburqda Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər.
Yunanistan deyir ki, Cənub axını qaz kəməri onun Azərbaycan qazını Avropaya daşıyacaq, Türkiyə-Yunanistan kəməri ilə əməkdaşlığına mani olmayacaq.
Dünən dünya birjalarında neftin bir barelinin qiyməti tarixində ilk dəfə 120 dollarda keçib.
Bugün Obama ilə Clinton Indiana, bir də Şimali Karolina ştatlarında yarışacaqlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Siz Azadlıq Radiosunun xəbərlərini Bakıda 101.7 FM-də, rayonlarda AM 1530 1296 tezliklərində dinləyirsiniz. İndi də xəbərlər. Bugün Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Strasburqda Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Rəsmi məlumata görə Elmar Məmmədyarovla Edvard Nalbadyanın görüşü tanışlıq üçündür. Nalbadyan həmkarı Askanyanı əvəzləyib. Görüşdə Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak edəcəklər. Rusiyalı həmsədr Yuri Mirzlyakov Azadlıq Radiosuna deyib ki, nazirlər Qarabağ danışıqlarının aktiv fazasını hazırlamalıdırlar. Həmsədrlər ümid edirlər ki, nazirlər Qarabağ danışıqlarının növbəti raundlarını müəyyənləşdirəcəklər. Yuri Mirzlyakov deyir ki, nazirlərin söhbəti alınsa, prezidentlərin görüşü üçün də hazırlığa başlamaq olar. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Mavini Araz Əzimov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, indi heç bir danışıq yoxdur. Onun fikrincə, həmsədrlər əvvəlki qaydada işləmək istəyirlərsə, belə dialoq olmaz. 2-3 aydan bir və ya 6 ay fasilələrlə həmsədrlərin Bakıya gəlmələri və yaxud nazirlərimiz hansısa konfransda iştirak etdiyi üçün onları tutub görüşdürmək danışıq deyil, Araz Əzimov belə deyib. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında son görüş 6 ay əvvəl Madriddə keçirilib.
Xəbərlər davam edir. Yunanistan deyir ki, Cənub axını qaz kəməri onun Azərbaycan qazını Avropaya daşıyacaq Türkiyə-Yunanistan kəməri ilə əməkdaşlığına mane olmayacaq. Cənub axının kəmərini Rusiya çəkir, Azərbaycanın enerji resurslarını Türkiyədən keçməklə İtaliyaya daşıyacaq kəməri Amerika dəstəkləyir. Yunanistanın inkişaf naziri Kristos Folias deyib ki, bu kəmərlər bir-birini tamamlayır. Bundan qabaq Amerika demişdi ki, Cənub axını Türkiyə-Yunanistan kəmərinin işini ləngidə bilər. Yunanistan isə bildirib ki, Türkiyə-Yunanistan kəməri Cənub axınından 2 il qabaq istifadəyə veriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından da qulaq asa bilərsiniz. Kürdistan deyib ki, Rusiya ilə hava hücumundan müdafiə sistemlərinin əməkdaşlığı sazişindən çıxır. Kürdistanın Xarici İşlər Nazirliyi bunun səbəbini izah eləməyib. Amma Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Tbilisinin bu qərarından narahatlığını bildirib və bunun iki tərəfli münasibətləri daha da gərginləşdirəcəyini deyib.
Mən son vaxtlar müşahidə etdiyimiz tendensiyadan narahat olduğumuzu deməliyəm. Qarşı durmanın gərginləşməsi anladığımız qədərilə münaqişənin güc yolu ilə həllini aparan tendensiyadır. Bu region üçün çox pis olacaq və ümid edirik ki, Gürcüstan hakimiyyətinin qərarlarını hələ ki təsir eləmək imkanı olanlar bu imkanlardan istifadə eləyib hadisələrin belə inkişafını əngəlləsinlər. Biz bunun baş verməməsi üçün əlimizdən gələni edirik.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov belə deyib. Gürcüstan həm də Abxaziyanın hava hücumu silahlarının olması və istifadəsi faktlarını araşdırmaq, bunları ləğv eləmək üçün BMT-yə müraciət eləmişdi. Bazar günü Abxaz rəsmiləri iki gürcü kəşfiyyat təyyarəsini vurduqlarını demişdilər. Gürcüstan bu faktı təkzib eləsə də Rusiyanı Abxaziyaya silah ötürməkdə ittiham eləyib.
Bugün Obama ilə Clinton Indiana, bir də Şimali Karolina ştatlarında yarışacaqlar. İndiyə qədər yarışlarda Obama irəli çıxıb, Barack Obama bu dəfə də qələbə çalsa, bu Clintonun nəticələrinə ciddi təsir eləyəcək. Respublikaçıların namizədi isə məlumdur, bu John McCain-dir.
Amerikanın birinci xanımı Myanmarda qasırğada 10 min adamın həlak olmasına görə Myanmar hökumətini günahlandırıb. Laura Bush deyib ki, Myanmardakı hərbi xunta yaxşı işləsəydi, bu qədər insan tələfatı olmazdı.
It's troubling that many of the Burmese people learned of this impending disaster.
Bu, narahat edici haldır ki, Birma əhalisinin əksəriyyəti onlara doğru yaxınlaşan fəlakət barədə ancaq xarici mediyadan, Amerikanın səsi, Azad Asiya radiolarından öyrəndilər. Hökumət bilirdi ki, təhlükə yaxınlaşır, amma dövlət mediyası qasırğanın yolunun üstündə yaşayan əhaliyə də xəbərdarlıq eləməmişdi. Bu qasırğaya görə məsuliyyət xuntanın siyasətinin iflas etməsinin ən son nümunəsidir. Bu hakimiyyət xalqın ən adi ehtiyaclarını da ödəyə bilmir. Amerikanın birinci Xanımı Laura Bush belə deyib. Xanım Bush Myanmar hökumətinə müraciət edib ki, beynəlxalq yardımları o cümlədən Amerikanın yardımını qəbul eləsin. Myanmarda ikinci adla desək, Birmada qasırğa indi də davam edir. Küləyin sürəti saatda 190 kilometrə çatır.
Dünən dünya birjalarında neftin bir barelinin qiyməti tarixində birinci dəfə 120 dollarda keçib. Ekspertlər neftin qiymətinin növbəti rekordu vurmasını, dolların zəifləməsi, Nigeriyada neft sənayesinə hücumların artması, İraqın şimalında Türkiyə və PKK terrorçuları arasında mübarizə və nəhayət İranın nüvə proqramı üzündən yaranmış gərginliklə izah edirlər.
Və bugün Azərbaycan parlamenti mərhum prezident Heydər Əliyevin 85 illiyi münasibəti ilə xüsusi iclas keçirəcək. Mayın 10-da mərhum prezident Heydər Əliyevin doğum günüdür.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Ülviyə Səzzədə. Elanlardan sonra xəbərlətlər davam edəcək. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. 14-14-14 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bugün bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycanda Müdafiə Nazirliyini tarixində birinci dəfə siyasətə müdaxilə eləməyə vadar eləyən hansı səbəb oldu?
Qapısının ağzında xəndək qazılan, bu yüzdən də evdən çölə çıxa bilməyən Bakı sakinləri harda yaşayır?
Bütün bunlar barədə bugünkü Xəbər Ətərdən eşidəcəksiniz və hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da sizə çatdıracaq. Verilişimiz davam edir.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi prezident seçkilərində İlham Əliyevi dəstəkləyəcək. Nazir Səfər Əbiyev Silahlı Qüvvələr adından indiki dövlət başçısının prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb. Bununla da Azərbaycan tarixində birinci dəfə olaraq Silahlı Qüvvələr açıq və rəsmi şəkildə konkret namizədə dəstək verdiklərini bəyan ediblər. Hərçənd hüquqşünaslara görə bu qanuna ziddir.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri haqda əsasnaməyə görə hərbçilərin hər hansı siyasi qüvvəni dəstəkləməyə və ya onun əleyhinə çıxmağa hüququ yoxdur. Bəs hərbçilərin qanunu pozmasına səbəb nədir? Qanunu bilməmələridir, yoxsa seçki öncəsi bəzi nazirliklər arasında yaranmış vəziyyət? Bunun nəticəsi olaraq onların özünü qoruma instinktinin işə düşməsi. Babək Bəkirin reportajı.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qarşıdan gələn seçkilərdə Prezident İlham Əliyevin namizədliyini müdafiə edəcək. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu bildirir ki, belə bir qərar Silahlı Qüvvələrin keçmiş Prezident Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi ilə bağlı keçirilən ümumi toplantısında verilib.
Müdafiə Naziri demişdir ki, Silahlı Qüvvələr adından Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürür. Tədbir iştirakçıları da generallar və zabitlər, ümumiyyətlə bütün şəxsi heyət Müdafiə Nazirinin bu təklifini yeşilliklə qəbul etdi.
Müxalifət düşərgəsində isə deyirlər ki, bu qərar Silahlı Qüvvələrin əsasnaməsi ilə tamamilə ziddiyyət təşkil edir. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbərin sözlərinə görə bu qərar göstərir ki, Silahlı Qüvvələrin rəhbər heyəti Azərbaycan vətəndaşları arasında ayrı seçkiliyə yol verir.
Mən məsləhət görərdim ki, Silahlı Qüvvələr haqqında qanunvericilik sənədlərinin haqlarına bir daha diqqətlə baxsınlar və yaddaşların tədarüsündən gəlirən Silahlı Qüvvələri siyasətdən kənarda olmalıdırlar. Onların hər hansı bir siyasi qüvvəni dəstəkləməyə, hər hansı bir siyasətçini dəstəkləməyə, yaxud başqa bir siyasi qüvvəyə, siyasətçiyə qarşı əhk etməyə hüquqları yoxdur.
İsaq Əmbər deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütün seçkilərdə bu və ya başqa şəkildə silahlı qüvvələrin imkanlarından bəhrələnməyə çalışıb. Xüsusilə də hər seçkidən sonra narazı əhalinin gözünü qorxutmaq üçün silahlı qüvvələr səfərbərliyə alınıb. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə deyir ki, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinin qarşıdan gələn prezident seçkilərində İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürməsi təkcə silahlı qüvvələrin əsasnaməsinə zidd deyil. Bu həm də onun fikrincə siyasi yanlışlıqdır.
Ya bunlar qaç üzərdən yerdə faktiki olaraq gözü də vurub çıxardılar. Ordu onsuz da öz ali baş komandanını həmişə dəstəkləyib, amma bunu heç vaxt bəyan eləmir. Yəni bu qanun buna icazə vermir. Çünki hərbiçilərin partiyaların üzvü olmasına qanun icazə vermir. Onda Səfər Əliyevin deməyi ilə belə çıxır ki, bu günləri silahlı qüvvələrin bütün şəxsiyyəti Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmalıydı, belə çıxır. Çünki İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının sədridir, həm də eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının prezidentidir.
Geri gəlmişkən silahlı qüvvələrin şəxsi heyətinin prezident seçkilərində namizədlə çıxış etməsi Azərbaycan tarixində birinci dəfədir ki, baş verir. Görəsən nədən Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi əvvəlki ənənələrdən bu dəfə bir qədər kənara çıxaraq öz mövqeyini açıqca bəyan edir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruculu.
Sözüncə burada bir çox səbəblər ola bilər. Səbəblərdən biri deyək ki, bu Səfər Əbiyevin təşəbbüsü ola bilər. O, nazir postundan kənarlaşdırılmağından ehtiyat edərək bu addım ata bilər. Belə deyək ki, öz oponentlərini qabaqlayıb bu başdan prezidentin namizədliyini, İlham Əliyevin namizədliyini prezident seçkilərində irəli sürür.
Ərəstun Oruculu hesab edir ki, Azərbaycandakı güc strukturları arasında ciddi ixtilaflar mövcuddur. Belə olan halda Müdafiə Nazirliyi də siyasi çəkişmələrin mərkəzində durmağa çalışır. Ancaq Ərəstun Oruculu ehtimal edir ki, Müdafiə Nazirliyi hakimiyyəti öz xidmətlərini o şəkildə təqdim etdi ki, bundan heç hakimiyyətin özü də razı qalmayacaq.
Babək Bəkirin reportajını dinlədik. Bir daha xatırladaq ki, Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev silahlı qüvvələrin adından İlham Əliyevin namizədliyini İrəli sürüb bu Azərbaycan tarixində birinci belə haldır və bununla bağlı ekspert şərhlərini çatdırmağa çalışdı həmkarımız sizə.
Verilişimiz davam edir. Birazdan qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz. Hələlik xatırladım ki, bugün Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Strasburqda görüşürlər. İndi bu görüş barədə son məlumatları almaq üçün Azadlıq Radiosunun bu prosesləri izləyən, Qarabağ məsələsini izləyən əməkdaşı Ələkbər Rafoğlu ilə əlaqə saxlamışıq. Ələkbər bizə son məlumatlar barədə məlumat verəcək. Sabahın xeyir olsun Ələkbər.
Sabahınız xeyir olsun.
Ələkbər, nə dərəcədə mühüm hadisədir Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin bugünkü Strasburqda görüşü?
Ülviyyə, salam edin. Ülviyyə, mən dünən Xarici İşlər Nazirinin mavini Araz Əzimovla söhbət elədim bu mövzulə bağlı. Xüsusilə də o məqsədlə ki, yəni əgər nazirlər bugün görüşürlərsə, bu görüşün əsas, yəni ana xətti nə olacaq? Çünki bir neçə ay bundan əvvəl danışıq tərəflər arasında bir gərginlik artmışdı. Xüsusilə də bu danışıqların nizamı pozulmuşdu. Araz Əzimov bildirdi ki, onlar yəni Azərbaycan əvvəlki mövqeyində qalır. Onlar istəyirlər ki, həm Ermənistandan, həm də həmsədillərdən güzəşli təkliflər gəlsin. Və bu səbəbdə bizim nazir, Xarici İşlər Naziri ora gedir. Yadınızda isə Xarici İşlər Naziri ilə özü də keçən ay müsahibə vermişdi, bildirmişdi ki, o həmsədillərdən təkliflər gözləyir. Bundan əlavə də Azərbaycan indi bu rəsmi olaraq bu görüşün tanış məqsədi daşıdığı bildirilir. Yəni nazirlər ilk dəfədir bir-birlərini görürlər və əgər bu görüş baş tutarsa, yəni tərəflər arasında bir anlaşma əldə olunarsa, prezidentlər səviyyəsində görüşdən hazırlığa başlana bilər. Minsk qrupunun Rusiya həmsədirlə mən danışım, Yuri Mezakovda. O bildirdi ki, çox yaxşı olardı ki, belə bir görüş, prezidentlər arasında görüş gələn ay keçirilsin. Söhbət gedir iyunun əvvəlində Sankt-Peterburqda Rusiya prezidentinin təklifi ilə İqtisadi əməkdaşlıq konfransı keçiriləcək və orada hər iki ölkənin prezidenti iştirak edəcəklər. Həmsədirlər çox arzu edərdilər ki, həmin vaxtı iki prezidentin görüşü baş tutsun. Mən xatırladım ki, elə sonuncu dəfədə prezidentlər keçən il elə həmin tədbirdə görüşmüşdülər. İndi yəni ancaq bunu gözləmək olar nazirlərin görüşü, nəyə ki, onlar növbəti görüş üçün yəni anlaşma əldə edə bilərlər, yox.
Bir də Ələkbər bir şey soruşmaq istəyirdik. Dediniz ki, bu tanışlıq xarakteri daşıyacaq. Düzdür, buna birbaşa sizin cavab verməniz bəlkə də çətin olacaq, amma hər halda bu prosesləri izləyən bir müxbir kimi. Nalbandyan, Ermənistanın yeni xarici işlər naziri haqqında Azərbaycanda siyasi çevrələrdə hansı fikirlər var, hansı təsiratlar var? Yəni Askanyandan onun siyasəti fərqlənəcəkmi danışıqlarda?
Təsiratlar tamamıyla yani şerh yoktu, tamamıyla sıfır derecesindeydi böyle bir fikirler. Çünkü Hadise Naziri özü bildirmiş ki ben neyim ki onun iş prensibi, hatta onun özüyle tanış değilim. Yani böyle bir tanışlarım yoktu. Ama İmumilikler, Nezir Avakiyet Prezidentler de tanış değiller. Yani onlar da bu sahede görüşüp bir başka müzakere yapamayıplar. Ama hem de bizim Azerbaycan tarafından resimleri bildirirler ki Ermenistan'da siyaset de değişmiş, çünkü elbette kurs devam edir. Buna göre ümit edirler ki indi Ermenistan resimleri onların karşısına bundan evvelki yani həmkarlarının öz xaliflerinin çıxartdığı yani tonla sənədlerle çıxacaklar.
Minnətdarıq Ələkbər, çox sağ ol. Bu Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafıoğlu idi. Ələkbər Qarabağ münaqişəsini yaxından izləyən bizim müxbirimizdir. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlardakı ünvanımız Orta Dalğadı, AM 15.30, 12.96 tezlikləri. Mayın 6-sında çıxan qəzetlər nədən yazılır?
Ekspres yazır ki, həm mərzəçilər yenə gəlirlər. Andra Serkel deyib ki, Azərbaycanın öhdəliklərinin müzakirəsi aktual olaraq qalır.
Azərbaycan məmurlarının pul hədəsi, seçki saxtakarlıqlarının bank hesabları, saxtakarlarının bank hesabları dondurulacaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Azərbaycan-ABŞ dialoqu yubanır. İki ölkənin İqtisadi Tərəfdaşlıq Komissiyasının yığıncağı 3 aydaki baş tutmur. Və Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərbaycan və İordaniya dost tərəfdaş ölkələrdir. İordaniya kralının Azərbaycana səfəri haqqında demək rəsmi reportaj yer alıbdır qəzetdə.
Hakimiyyətdə enerji davası, Azərenerjinin rəhbərliyinə Heydər Əliyev fondunun adamı gətirilir. Bugünkü Azadlıq qəzeti belə yazır. Elanlardan sonra verilişimiz davam edəcək.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz dərsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qəzetlərin icmalını sizə birazdan çatdıracaq. Hələlik bir reportajımıza qulaq asaq. Əzbəyev metrosundan aeroporta gedən yolda indi genişləndirmə işləri aparılır. Buna ən çox sevinən əvvəlcə yol boyu yaşayan sakinlər olub, amma tikinti işləri başlayandan sonra məlum olub ki, bu heç də o qədər də sevindirici hal deyil. Əziyyət çəkirlər sakinlər yolun tikilməsindən, yolun genişləndirməsi işlərindən. Şəhla Sultanova dünən onların yanında olub.
Metronun Əzizbəyov stansiyasından aeroporta gedən yolun Ramana qəsəbəsinin girişindəki hissəsində qazıntı, tikinti və uğultu işləri aeroport yolunun genişlənməsi üçündür. Lakin genişlənən aeroport yolu ətrafda yaşayan sakinlərin də yerini dar edir. Çünki bu sakinlərdən kiminsə evi, kiminsə də həyatyanı sahəsinin bir hissəsi məhz genişlənən yol üçün nəzərdə tutulmuş əraziyə daxildir. Sakinlərin sözlərinə görə ərazilərinin genişlənən yol ərazisinə daxil edilməsi ilk günlər onları sevindirsə də indi bu məsələdən çox narahatdılar. Sevinirdilər ona görə ki, torpaq sahəsi və ev üçün veriləcək kompensasiya onlara hardasa başqa yerdə ev alma imkanı verirdi. Amma indi narahatlıq başlayıb.
Qiymətdən narazı deyil, amma vaxtında verilsə narazılıq yox. Yaxşıdır. Bugünkü günə görə danışıq razılığı yaxşıdır. Amma gecisə qiymətlər üzə bahalaşır. Məsələn, bir ay, iki ay sonra versələr, biz o verdiyi qiymətə biz heç nə eləyə bilmirik. Elə biz onunsa narazı.
Qiymətdən narazılıq yoxdur. İndi tez versəydilər, bir şey eləmək olardı da, çöldə qalmazdın. Getdikcə görsüz qiymət nə fərqlə. Sement o bayaq 4 şirvan, indi 6 şirvan. Bunlar qaldırası deyil. Kompensasiyanı ver, bir çıxar gedək gəl söhbə, nə insan elə.
Sakinlərin sözlərinə görə ilk günlər tez-tez gələn, ölçüb biçən, söz vədə verənlərdən indi xəbər ətərdə yoxdur. Deyirlər, bu işlə Surakanı rayon icra hakimiyyətində yaradılan xüsusi komissiya məşğul olur. Komissiyadan gələnlər əhalinin tezliklə köçməli olduğunu da bildirib. Buna görə də köç vəziyyətinə gələn sakinlər də əlləri bağlamalı gözləyirlər.
Martın 20-si idi.
Gölüb deyiblər düşüb, uzağı bir ay, iki ay verəcəyik. Yəni, iki ay da tamam oldu, çəkiş deyil işin. Biz de işimi yığışdırmışıq, aynı oyun hamısın.
Bələqə saxlayırıq, deyir, yox, hələ bir şey yoxdur, bir şey yoxdur belə. Material da qalxır, ev qalxır.
Demirlər, heç demirlər. Kimlə nə sorsan, deyə bilmir.
Hüquq Marifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev deyir ki, yenə də üst tutulacaq yer məhkəmədir. İntiqam Əliyev bildirir ki, vətəndaş bu vəziyyətdə əhali ilə danışıqların aparılmasından sonra qiymətlərin qalxdığını da əsas arqument kimi gətirə bilər.
O ciddi arqumentdir. Qiymətlər xeyli qalxıb. Vətəndaşlar məhkəməyə müraciət edəndə ərizələrində göstərə bilərlər, indeksasiya tələb eləyə bilərlər. Yəni, bunu məhkəmədə qaldırmaq olar və yaxud ki, dövlət orqanları qarşısında məhkəməsiz qaldırmaq olar.
Amma sakinlərin narahatlığı elə qeybə çəkilən komissiya üzvləri ilə qiymətlər deyil, həm də evlərinin düz qabağından çəkilən xəndək idi. Belə ki, yol tikilişinə mani ola biləcəyi qurum sularını qurutmaq üçün sakinlərin düz qapılarının ağzından qazılan xəndək onları az qala təcrid vəziyyətinə gətirir. Elə bu xəndək də ürəyi dolu olan sakin Sevil xala ilə mənim aramda sanki bir uçurum idi. Yaşlı xanım necə deyirlər, dərənin o üzündən nə qədər bağırır, sözünü mənə çatdırmağa çalışsa da alınmırdı. Məcbur oldum mən qaz kəmərinin üstü ilə keçərək dərənin Sevil xala olan tərəfinə keçim ki, sözünü çatdıra bilsin.
Bə sən bunu qazmısan? Mən oradan keçə bilərəm qızım. Keçə bilmərəm. Bu uşağı aparım məktəbə gətirəm. Oca bu gün məktəbə getmək. Mən burdan nə tər keçim?
Bu yalnız Sevil xalanın deyil, elə çoxlarının problemi idi.
Bircə dənə bax burada balacaca yol var. Bunların qapısından qonşu. Bu da qoymasa qaldığımız belə.
Düz evin kəndarını qazıblar. Evdən çıxsan necə
Beləliklə də abadlıq əlaməti olan yol genişlənməsi bu sakinlərin həyatına bir xeyli bərbadlıq və narahatlığı gətirib. Bu məsələ ilə bağlı ərazinin aid olduğu Suraxanı rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da cəhdimiz baş tutmadı.
Şəhla Sultanovanın reportajı deyəndə bir qədər əvvəl vəd elədiyimiz kimi bu gün çıxan aprel mayın 6-sında çıxan qəzetlər nədən yazır? Bu haqda danışacaq sizə. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, seçki saxtakarlarının bank hesabları dondurulacaq. Əgər bu ilin payızında Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri yenə də total saxtakarlıqlarla müşahidə olunsa, Qərb buna görə birbaşa məsuliyyət daşıyan yüksək vəzifəli şəxslərin xarici bank hesablarını dondura bilər. Diplomatik çevrələrə yaxın qaynaqdan əldə etdiyimiz məlumatlara görə Qərb ölkələrinin Bakıdakı təmsilçiləri arasında bu barədə ilkin müzakirələr gedib, seçkilərin azad, ədalətli olması istiqamətində səylərin birləşdirilməsinə həsr edilən müzakirələr zamanı qeyd olunub ki, artıq neçənci seçkidir Azərbaycan hakimiyyəti üzərinə götürdüyü öhdəliklərə, seçkini heç olmasa qismən normal keçirmək haqda tövsiyələrə əməl etmir. Bu səbəbdən də artıq Azərbaycan seçiciləri arasında Qərbə onun institutlarına olan inam sarsılıb, seçki prosesinə maraq azalıb və hökumət arxayın şəkildə qarşıdan gələn seçkilərdə öz standartlarına uyğun keçirməyə çalışır. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Avropa Şurası Azərbaycanın öhdəliklərinə ciddi yanaşmağa çağırır, Ekspres qəzeti yazır. Gələn həftə Bakıya səfərə gələcək Assambleyanın Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Serkel Ekspres açıqlamasında deyib ki, müəyyən irəliləyişlər olsa da islahatların tətbiqində yubanmalar da var. Azərbaycanın öhdəlikləri ilə bağlı məsələnin aşbada müzakirəsi hələ də aktual olaraq qalır. Həmmərzəçi Andres Serkel digər həmkarı Yevgeniya Jivkov ilə birlikdə Bakıda müxtəlif dairələrdə danışıqlar aparmaq fikrindədirlər. Səfər öncəsi aldığı siqnallardan o ölkənin ictimai siyasi durumunda təzadlı olduğu qənaətinə gəlib. Xüsusilə də media ilə bağlı narahatlıqlar açıq olaraq qalır, Andres Serkel deyib.
Və Amerikanın narazı salan səbəb bilindi, Gün Səhər qəzetinin baş məqaləsi belədir. Qəzet yazır ki, axır vaxtlar ABŞ-ın enerji maraqları xatirinə Azərbaycanda mətbuata təzyiqlərə göz yummasına da rəyin cəmiyyətdə möhkəmlənməsi hakimiyyətin mətbuata qarşı amansız davranmağa həvəsləndirirdi. Ona görə də dövlət katibi Condoleezza Rice, ABŞ-ın səfiri Ann Dorsey və nəhayət prezident Bush-un Azərbaycanda seçki qabağı söz və mətbuat azadlığından narahatlığı ifadə edən kəskin bəyanatları rəsmi Bakı üçün xeyli gözlənilməz oldu. Adəti üzrə seçki öncəsi Azərbaycan rəhbərliyi Vaşinqtonla münasibətləri istiləşdirməyə çalışan taktiki gedişlər addımlar atırdı. Amma qəzet yazır ki, bizə daxil olan məlumata görə bu yaxınlarda belə bir görüş, belə bir yaxınlaşma mümkün olmayacaq. Diplomatik mənbədən aldığımız həmin məlumata əsasən ABŞ rəsmiləri martın 29-unda Rusiyadan Azərbaycan ərazisindən keçməklə İrana göndərilən nüvə avadanlığını Astara gömrük məntəqəsində saxlanıldıqdan sonra dərhal Bakı ilə danışıqlara başlayıb. Vaşinqton Azərbaycan hakimiyyətindən həmin yükün nəyin bahasını olursa olsun İrana buraxmamağı tələb edib. Buna baxmayaraq Rusiyanın təzyiqləri nəticəsində rəsmi Bakı ABŞ-ın təklifindən imtina eləyib. Qəzet daha sonra yazır ki, nüvə avadanlığının saxlanıldığı müddətdə ABŞ Müdafiə Nazirinin və dövlət katibinin müavinlərinin Azərbaycana əsl məqsədi qapalı qalan səfərlər etdiyini xatırlatmaq lazım gəlir. Bugün Səhər qəzetinin yazdıqları idi.
Azadlıq qəzeti yazır ki, hakimiyyətdə enerji davası gedir. Azərenerjin rəhbərliyinə Heydər Əliyev fondunun adamı gətirilir. Azərbaycan hökumətinin Barmiq şirkəti ilə müqaviləni pozmasından və Hüseyin Arabulat cəza kəsməsindən sonra hakimiyyət daxilində enerji sektoruna kimin nəzarət edəcəyi ətrafında ciddi oyunlar aparılır. Azadlıq qəzeti yazır. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Etibar Pirverdiyevin iqtidarda güclü dayaqlarına malik olmaması isə prosesi daha da gərginləşdirir və bəzi oliqarxlar Pirverdiyevin zəifliyindən istifadə edərək enerji sektorunu nəzarətə götürmək istəyirlər. Qəzet yazır ki, artıq İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev Sumqayıt elektrik şəbəkəsini nəzarətinə götürməyə çalışır və Babayev buna nail olmadıqda isə şəbəkədə yoxlama apartdıraraq qurumun rəhbərini işdən çıxartdırıb. Bu da Etibar Babayevin hakimiyyətdə nüfuza malik olmaması deməkdir. Gözlənilir ki, qəzet yazır, Etibar Pirverdiyev işdən çıxarılacaq və bu posta Baba Rızayev gətiriləcək. Baba Rızayev Heydər Əliyev fondunun rəhbərliyinə yaxın şəxslərdən sayılır. Azadlıq qəzeti yazır.
Yeni Saat qəzeti yazır ki, İlham Əliyevin danışıqlarının dinlənilməsini önləmək üçün bahalı avadanlıqlar alınıb. Bakı Hava Limanında Prezident İlham Əliyevin danışıqlarını dinləyib Rusiya kəşfiyyatını ötürən şəbəkənin üzə çıxarılmasından sonra Prezidentin informasiya təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün ciddi tədbirlər görülüb, informasiyalı mənbələrdən bəlli olub ki, hava limanının VIP salonunda mühafizə sistemi sıfırdan qurulub, təhlükəsizlik xidmətində işləyənlərin əksəriyyəti işdən kənarlaşdırılıb, onlarda nisbətən aşağı vəzifəli bir neçəsi isə ölkə rəhbərliyinə müraciətlər göndərərək və günahsız olduqlarına inandıraraq işlərinə bərpa edilsələr də əsas mühafizə postlarında kadrlar peşəkarlarla əvəzlənib. Bildirilir ki, peşəkarlar SSRİ dövründə milisdə işləmiş orta rütbəli zabitlərdən ibarət əməliyyatçılar arasından seçilib. Bu Yeni Salat qəzetinin yazdığı idi.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti prezidentin dünən Yordaniyanın kralı ilə görüşünü dərc eləyib. Azərbaycan və Yordaniya dost tərəfdaş ölkələrdir yazır Azərbaycan qəzeti. Dövlət iqamətgahında rəsmi qarşılama mərasimindən fotoreportajı və görüşdə keçirilən müzakirələrlə bugünkü Azərbaycan qəzetində tanış olmaq mümkündür.
Və bir məlumatı da oxuyaq sizə. Şillerin qəbrindən başqasının skeleti çıxıb. Məşhur alman dramaturqu və şairi Friedrich Schiller'in kəllə sümüyünü tədqiq edən alimlər belə nəticəyə gəliblər ki, qəbirdəki adam qalıqları ona aid ola bilməz. Alman və Avstriyalı alimlərin fikrincə Weimar'dakı məzarlıqda basdırılan şəxs Schiller deyil. Alimlər əmindir ki, onların tədqiq etdiyi skelet bir neçə insanın sümüklərindən təşkil olunub. Maria Stuart və Wallenstein kimi əsərlərin müəllifi olan Schillerin harda basdırılması haqqında tarixdə konkret fakt yoxdur. Sadəcə o bəllidir ki, 1805-ci ildə vəfat edən ədibi Weimar'dakı ümumi qəbristanlıqda basdırıblar. Üstündən 20 il keçəndən sonra şəhərin meri dahi şairin qalıqlarını çıxarıb yenidən daha layiqli bir yerdə dəfn etdirmək qərarına gəlir. Amma həmin qəbri açanda orada 23 skelet tapılır. Belə qərara gəlirlər ki, ən böyük kəllə skeleti məhz Şillerə aiddir. Belə, bu da sonuncu məlumat idi. Qəzetlərin icmalında sizə çatdırdıq.
Verilişi biz aparıq. Ülviyyə Sədzədə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Elanlardan sonra yenə davam edəcək.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumqayıtın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasbunla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, $100 haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlərdir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır. Təxminən bizim bir 10 dəqiqə vaxtımız var efirdə. Dünən Çexiyada raketlərdən müdafiə sisteminin yerləşdirilməsi ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilib. Konfransda iştirakçı dövlətlərin səsləndirdiyi sual isə bu olub. Rusiyanın narazı olduğu bir qurğunun Avropanın mərkəzində yerləşdirməyə ehtiyac varmı? Bu özü gələcəkdə həmin ölkələrin özlərinə təhlükə yaratmaz ki?
Gözlənilirdi ki, Amerika Dövlət Katibinin nümayəndəsi də tədbirə qatılacaq, amma onun qatılmaması bəzi suallar doğulub. Belə ehtimallar var ki, Praqa, Vaşinqtonda Vaşinqton yekun razılaşmasını imzalamayacaqlar. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu.
Praqada dünən keçirilən konfransın iştirakçılarını xüsusilə o məsələ maraqlandırıb ki, görəsən Çex Respublikası ilə Polşada yerləşməsi nəzərdə tutulan raketlərdən müdafiə sisteminin Vaşinqtonun artan təhlükə adlandırdığı dələduz dövlətlərin möhtəməl raket hücumlarının öhdəsindən gəlməkdə. NATO müdafiə blokunun başkatibi Yabdi Hopshefer çıxışında belə təhlükənin olduqca real olduğunu xüsusilə qeyd edib.
And we have seen nations testing these missiles. Let's not be wrong.
Bəzi ölkələrdə belə raketlərin sınaqlarını biz görmüşük. Gəlin problemin bilavasitə müzakirəsindən qaçmayaq. Burada virtual bir şey yoxdur. Bu kompüter oyunu deyil, reallıqdır.
Computer game. This is real.
Vaşinqton rəsmiləri deyirlər ki, ballistik raket proqramları olan İran və Şimali Koreya kimi etibarsız ölkələr və eləcə belə raketlərin əlinə düşməsi ehtimalı istisna olunmayan terrorçular bu mənada ən ciddi təhdidlər kimi nəzərdə tutulub. Amma Vaşinqtonun təşəbbüsü ilə Şərqi Avropada ballistik raketlərdə müdafiə sistemini yerləşdirmək ideyası Çexiya başda olmaqla NATO-ya üzv olan ölkələrin bir qismində ictimai müqavimətlə qarşılaşır. Konfransda ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice'in iştirak etməməyini, müşahidəçilər onunla izah ediblər ki, əvvəlcə konfrans müddətində gözlənilən Çex hökuməti ilə raketlərdən müdafiə sisteminin yerləşməsi barədə yekun razılaşmanın imzalanması yəqin ki, təxirə salınıb. Çexiyanın başnaziri Mirek Topalanik ötən ay imzalanmanın iyun ayından tez baş tutmayacağını bildirib. Lakin yekun sənəd imzalandıqdan sonra da Çex parlamentində ratifikasiya edilməlidir. Çexiyanın bir sıra ictimai təşkilatları və eləcə də bir neçə siyasi partiyası bazanın tikintisi əleyhinə parlamentdə mübarizə aparmağı söz veriblər. Raketlər əleyhinə sistemin regionda yerləşdirilməsində Moskvada ciddi müqavimət göstərir. Moskva rəsmiləri deyirlər ki, sistem regionda sabitliyə və Rusiyanın milli təhlükəsizlik maraqlarına xələl gətirən amildir. Lakin ABŞ müdafiə sisteminin yerləşdirilməsi ətrafında aşıb-daşan problemlər bununla da bitmir. Vaşinqton Çexiyədə radar bazasından əlavə həmçinin Polşada raket vuran raket qurğularını yerləşdirməyi nəzərdə tutub. Bunun müqabilində Varşavanın Rusiya ilə Belarusa tuşlanacaq yeni raket qurğuları əldə etmək istəyi ABŞ rəhbərliyində bir qədər soyuq qarşılanıb. Pentagonun rəsmisi Henry Obering qeyd edib ki, Polşanın raket vuran qurğuların öz ərazisində yerləşməsinə razılıq verib verməməyindən asılı olmayaraq, erkən xəbərdarlıq radar stansiyasının tikilməsində maraqlıdır.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajı idi. Bu xəbərətlərin birinci hissəsində sonuncu reportajı çatdırdıq sizə. İndi də saatın baş xəbərlərini çatdıraq. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri bugün Strasburqda Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Yunanistan deyir ki, cənub axını qaz kəməri onun Azərbaycan qazını Avropaya daşıyacaq. Türkiyə Yunanistan kəməri ilə əməkdaşlığına mane olmayacaq. Amerikanın birinci xanımı Myanmarda qasırğada 10 min adamın həlak olmasına görə Myanmar hökumətini günahlandırıb. Bugün Obama ilə Clinton Indiana bir də Şimali Karolina ştatlarında yarışacaqlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda keçirilən şahmat üzrə nüfuzlu Qran Pri turniri başa çatıb. Sonuncu turda İngilis Michael Adams'la heç-heç eləyən Azərbaycanlı Vüqar Həşimov 8 xalından turnirin 3 qalibindən biri olub. Şəhriyar Məmmətyarov 7.5 xalından 2-3 yerləri, Teymur Rəcəbov isə 6 xalından 8-10 yerləri bölüşüb.
Barcelona'nın yarım müdafiəçisi Həbib Yaya Turi İspanyada mövsüm başa çatandan sonra əməliyyat olunacaq. Onun əməliyyatdan sonra nə qədər istirahat edəcəyi hələ bəlli deyil. Fil dişi sahili yığmasının oyuncusunun təxminən bir ay yaşıl meydandan kənarda qalacağı güman olunur. Bu da idman xəbərləri.
Bütün xəbərləri bizim Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından da oxuya bilərsiniz. Görək sinoptiklər nə deyiblər. Bugün mayın 6-sında hava dəyişkən bulutlu keçəcək, amma yağış gözləmirlər. Sinoptiklər paytaxtda hava arabir tutulub açılacaq, xəzrə əsəcək, 16-18 dərəcə temperatur olacaq.
Rayonlarda isə əksinə qısa müddətli yağış yağacaq, hətta şimşək çaxacaq. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, havanın hərarəti isə 17-22 dərəcə olacaq.
Verilişimizin birinci hissəsi burada başa çatdı. Biz sizinlə 101.7 FM-də 25 dəqiqədən sonra görüşəcəyik. Bu səhər də biz çatdırdıq dünyada baş verənlərdən sizə xəbər ətərləri. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Ülviyə Əsədzadə.
İndi isə efirimiz Sevinç Hüseynzadənin araşdırması ilə xüsusi reportajı ilə davam edəcək.
Sevinç Hüseynzadə bu dəfə ipoteka bazarında, kredit bazarında vəziyyəti araşdırıb. 25 dəqiqədən sonra görüşənə qədər hələlik.
Sağ olun.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün azad söz deyirsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlardır. Bu dəfə əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə Azərbaycanda kredit bazarındakı vəziyyətdən bəhs edir.
İndi dərya kənarında ev tikdirmək qalsın bir yana, quruca dörd divar almaq da artıq hər kişinin işi deyil. Bakıda ev almaq üçün azı 50-60 min manatın olmalıdır ki, özünə ortabab bir mənzil tapasan. Qiymətlərin artması fonunda isə iqtisadçılar daha çox daşınmaz əmlakın, torpağın, mənzillərin bahalandığını deyir. İnhisarçılıq, rəqabət mühitinin zəif olması isə qiymətləri artıran digər amildir. Mənzil həsrətində olanlar üçün isə bu bahalıq əl verməsə də, bu günlərdə televiziya ekranlarından tikinti şirkətlərinin reklam çarxları heç düşmür. Yaşayış mənzillərinin gah keyfiyyətindən, gah da qiymətinin əlçatan olmasından danışırlar.
Ən uzun müddətli kredit paketi indi mənzil almaq.
Paytaxtda tikinti bumu başlayandan sonra yaşayış evləri tikən şirkətlər mənzilləri uzun müddətli kreditlərlə də satmağa başlayıblar. Amma bu günə kimi nağdla hesablaşmaların sayı kreditlə hesablaşmalardan daha çoxdur. Kredit sisteminə bu cür münasibət, faiz dərəcələrinin yüksək olması və əhalinin böyük qrupunun bu kreditləri ödəmək iqtidarında olmamasından irəli gəlir. Kreditin müddəti 15-25 il olmaqla ay ərzində müəyyən məbləğin ödənilməsi nəzərdə tutur. İlk baxışdan sadə görünən kredit şərtləri isə əslində əhalinin əksəriyyətinin cibinə uyğun deyil. Orta əmək haqqı 300 dollara belə çatmayan vətəndaşlar deyir ki, kredit şərtləri tikinti şirkətlərinin mənafeyini əks etdirir, onlarınkını yox.
Binalar tikilir, ev tikilməyən, tazı onu almağa cəmatın gücü yoxdur. Bu binanı tikən, tikdirənlər hamısı böyüklə adamların, nazirlərin zadın cibinə uyğundur. O başqadan fəhlə kətçiyə aiddir.
Kasıblar üçün ev yoxdur. Oğlum var evlənəsi, mən ona gedib 100 minə ev ala bilmərəm ki.
Bu hansısa bir monopoliyanın cibinə uyğundur. Çünki onların qiyməti ilə indiki insanların aldığı əmək haqqı və yaxud kənardan gələn gəlirləri üst üstə yıxsaqda o mənzilin heç götürək ki, bir kvadratında əldə eləmək mümkün deyil.
Aeroport yarmarkalarından birində xalı ticarəti ilə məşğul olan Çingiz də danışır ki, 5-6 ildir ailəli olsa da hələ də özünün şəxsi mənzili yoxdur. Bu kirayədən o kirayəyə, bir qədər bahalı evdən daha ucuzuna keçməklə 2 ilə yaxındır götürdüyü mənzilin kredit faizlərini ödəməyə çalışır. Amma özü də etiraf edir ki, qazandığı pulun əksəriyyəti ipoteka kreditinin faizinin ödənilməsi getdiyindən çox vaxt ailəsinin adi tələbatını belə ödəmək iqtidarında olmur.
Əlbəttə ki, çətindir. Yəni, nə məndirsə, bugünkü gün, məsələn, 500 manat vermək hər bir şəxs üçün çətindir. Mən də bu da özüm üçün balaca bir, deyək ki, maqazin işlədirəm. Həmin məvacibi qazanıram. Amma məcbur, deyək ki, izafə heç nəyə xərcləyə bilmirsən və yaxud özü, deyək, tam tələbatını ödəyə bilmirsən, amma məcbursan ki, krediti verməyə. Deyək ki, nəyəsə ehtiyac var 100 manat, 200 manat. Məsələn, mən nəzərdə tuturam ki, 5 gündən sonra ayın axırında 500 manat verəcəm. Onda, məsələn, problemlər yaşayıram və yaxud kimdənsə borc almalı olurum.
Bakıda çox mərtəbəli binaların inşası ilə 50-dən çox şirkət məşğuldur. 10 ilə yaxında tikinti bumu yaşayan Azərbaycanda az qala hər gün yeni bir ərazidə qazıntı işləri aparılır. Amma statistik rəqəmlərə inansaq, paytaxtdan başlayan tikinti partlayışı bir balaca səngiməyə başlayıb. Belə ki, Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu ilin ilk 3 ayı ərzində ümumi sahəsi 96,5 min kvadrat metr olan yaşayış evlərinin tikintisinə icazə verilib. Bu rəqəmlər 2 il əvvəlin müvafiq dövrü ilə müqayisədə təxminən 6 dəfə azdır.
İqtisadçılar isə bunu gah mənzil bazarında alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi, gah tikinti biznesi ilə məşğul olan və bu sahəyə havadarlıq eləyən məmurlar arasında maraqların toqquşması, gah da ki, tikintilərdə aparılan yoxlamalarla bağlayırlar. Məsələn, Dövlət Əmək Müfəttişliyinin məlumatına görə ilin əvvəlindən bu yana işçilərin sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin təmin olunmadığına görə 2 tikinti sahəsində iş dayandırılıb. 89 müəssisədə isə ilin əvvəlindən araşdırma aparılıb və hamısında da irili xırdalı nöqsanlar aşkar olunub. Amma bütün bu məqamlara baxmayaraq tikən elə tikir. Mənzil almaq istəyənlər isə dövlətdən kömək gözləyirlər. Ən azı dövlətin himayəsi ilə kredit götürüb öz çıraqlarını yandırmaq istəyirlər.
Evləri var ayaman xana xana mən kül oldum ayaman ayaman yana yana.
Evlənmək istəyən gənclər də bu mahnının sözlərində deyildiyi kimi satılan yeni mənzillərin qiymətinə baxanda az qala yanıb kül olurlar. Məsələn, evlərin alqı satqı elanlarından birində yazılıb ki, Bakının 28 may metrosunun yaxınlığında yeni tikillərdən birinin 14-cü mərtəbəsində satılan 3 otaqlının dəyəri nə az, nə çox düz 200 min dollardır. Düzdür, satıcı evin Avropa sayağı təmir olunduğunu deyir. Amma təmirsiz də satılan evlərin qiyməti ucuz deyil. Məsələn, Əhmədlidə 16 mərtəbəli yeni yaşayış binasında satılan 3 otaqlının hər kvadrat metrinin qiyməti 600 manatdır. İlk baxışdan ucuz görünsə də, bu hesabla 86 kvadrat metrlik 3 otaqlı mənzilin qiyməti təqribən 52 min manata gəlib çatır. Özü də qurucu 4 divar alandan sonra alıcı onu həm də döşəmədən tavana qədər təmir etməlidir.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlardır. Bu dəfə əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə Azərbaycanda kredit bazarındakı vəziyyətdən bəhs edir.
Artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycanda ipoteka haqqında qanun qəbul olunub. Bu qanun əsasında da ipoteka kreditlərinin verilməsi qaydası hazırlanıb. İpoteka kreditinin mahiyyəti mənzilsiz insanların mənzillə təmin etməyə yardım etməkdir. Yəni, bu cür kredit götürən adam banka faiz ödəyir, həmçinin borc götürdüyü məbləğin müəyyən hissəsinin kredit müqaviləsi ilə nəzərdə tutulmuş müddətlərdə qaytarılmasına təmin edir. 2005-ci ildə qəbul olunan ipoteka haqqında qanundan sonra indiyə kimi Azərbaycanda ipoteka kreditlərindən 1845 nəfər yararlanıb. Amma ötən ilin yayından bu yana Milli Bankın nəzdindəki ipoteka fondu kreditlərin verilməsini dayandırıb. Vəziyyəti qəlizləşdirən isə bu cür kreditlərə böyük tələbat olduğu halda fondun vəsaitinin tükənməsidir. Məsələn, bu ilin büdcəsində adi ipoteka kreditlərinin verilməsi ümumiyyətlə nəzərdə tutulmayıb. Yalnız güzəşli təbəqəyə aid olanlara güzəşli ipoteka kreditləri üçün 35 milyon manat vəsait ayrılıb. Bu isə təxmini hesablamalara görə ancaq 700-800 adama çatır. Amma o da hələlik verilmir. Adi ipoteka ilə güzəşli ipoteka kreditinin fərqi ondadır ki, adi ipoteka kreditini Azərbaycan vətəndaşı olan istənilən şəxs, dövlət və ya iri özəl təşkilatlarda çalışan fiziki şəxslər fərdi sahibkarlar ala bilər. Sosial ipoteka isə ancaq bir qrup adama şamil olunur. Onlar da gənc ailənin üzvü olan şəhid ailələri, milli qəhrəman, məcburi köçkün, 3 ildən az olmayaraq dövlət qulluqçusu vəzifəsində işləyən şəxslər, elmlər namizədi, doktor elmi dərəcəsi olanlar, bir də idmanda xüsusi xidməti olanlar. Güzəşli qrupa daxil olan sosial kreditə bel bağlananlardan biri də Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, tarix elmləri namizədi Natiq Məmmədovdur. O, kreditlərin verilməsi qaydalarına müəyyən dəyişiklik edildiyinə baxmayaraq şərtləri yenə də qənaət bəxş saymır. Əsas problemi isə onun dediyinə görə müəllimlik maaşının bu krediti ödəməyə kifayət etməməsidir.
İpoteka qanunvericiliyində elə şərtlər var ki, bu heç də aşağı sosial təbəqəyə malik olan əhalinin tam tələblərinə cavab vermir. Burada birinci əsas şərt deməli ilkin ödənişlə bağlıdır ki, hansı ki ümumi məbləğin 30%-ni vermək lazımdır. Az təminatlı, mən nəzərdə tutalım ki, akademiyanın elmi işçiləri, ya universitet müəllimləri, ya bu və digər təhsil işçiləri, onların imkanı yoxdur ki, ilkin ödənişi etməyə. Sosial ipotekanın ilkin ödənişi edildikdən sonra almaq belə yenə də sərf eləmir. Çünki bu uzun müddət götürülsə də, aylıq ödənişin məbləği ailəyə gələn gəlirdən çox olur. Tutalım ki, akademiyanın elmi işçisi alır 141 manat maaş, elmlər namizədi, baş elmi işçi və o 141 manat maaşla da, yəni ki, öz gücünə gedib hər hansı bir sosial ipoteka götürə bilməz. Dövlətin ipoteka siyasəti sosial yönümlü deyil, bu biznes yönümlüdür.
Bəs təklifiniz nədir?
subay hərbiçilərə şamil edilən o qayda digər güzəşli təbəqəli nümayəndələrinə, elm işçilərə, dövlət məmurlarına, idmançılara və s. də şamil edilsin. Gənc ailə yaşı da ki, Azərbaycanda indi 35 yaş müəyyənləşdirilir. Yəni, belə çıxır ki, ipoteka krediti götürmək üçün, tutalım ki, universitetin gənc müəllimi gedib ailə qurmalıdır ki, bu sosial ipoteka götürə bilsin. Ailə qurmağın əsas şərti mənzildir. Bu mənzili də ki, biz deyə bilmərik ki, mən ailə qurum, sonra mənzil alacağım. Bu, indi hansısa valideyni buna inandırmaq çətin məsələdir. Nəzərdə alaq ki, dövlətin bu barədə bir arzı siyasəti yoxdur.
Əhalinin az təminatlı təbəqəsi üçün nəzərdə tutulan kreditlərin Azərbaycanda öz ünvanına çatması bəzi hallarda sual doğurub. Məsələn, adi ipoteka kreditləri verilən vaxtlarda bəzi işbazlar bundan sui-istifadə ediblər. Elə olub ki, bir nəfər 3-4 evi kreditə götürüb və sonradan ondan kommersiya məqsədi ilə istifadə edib. Bu barədə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramov danışır.
2007-ci ildə tətbiq olunan ipoteka kreditlərindən təxminən 4-də 1-i kommersiya xarakterli ipoteka kreditləri oldu. Kreditor ona görə götürdü ki, ya ev alıb, həmin evi kirayə versin, öz evini ipoteka krediti kimi rəsmiləşdirib vəsaiti başqa istiqamətə, ki, biznesə və ya ticarətə yönəltdi. Bugün ipoteka kreditinə mənzil olan şəxslər deyə bilər. Ki, ipoteka kreditində meyillər müəyyənləşdirilmədiyi üçün mənzilə tələbatı olanlar, hansı kəskin tələbat var, uzun müddətli kirayədə yaşayır və ya yataqxanada yaşayırlar, onlar ipoteka krediti götürüb ev ala bilmədilər. Amma o insanların bir neçə evi var, onlar güzəşli ipoteka krediti götürüb ev və daha bir ev aldılar.
Hazırda verilməsi dayanan güzəşli kreditlərin verilmə qaydasında xüsusi bir bənd var. Orada qeyd olunur ki, sosial qrupa aid olan hər bir ailə güzəşli kreditdən ancaq bircə dəfə istifadə edə bilər. İqtisadçı Vüqar Bayramov danışır ki, bu cür kreditlərin verilməsinin hazırda yubadılması səbəbi həm inflyasiya, həm də bazarda mənzillərə tələbatın böyük olduğu halda güzəşli kredit məbləğinin reallıqdan çox aşağı olmasıdır. Yəni, verilən kreditin məbləği bugünün reallığını əks etdirmir.
Bugün sosial ipotekanın faiz dərəcəsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı müzakirələr gedir, 7% qaldırılması ilə bağlı. Əgər sosial ipotekanın faiz dərəcəsi 7% qaldırılsa, hətta maksimum məbləğ də dəyişdirilsə, 35 min manatdan 50 min manata götürsə, vətəndaş 50 min manata ipoteka krediti 7% ilə götürür, o zaman ayda təxminən 300 manat vəsait ödəməlidir. Və nəzərə alsaq ki, güzəşli ipoteka krediti o insanlar üçündür ki, o insanların gəlirlik səviyyəsi aşağıdır. O zaman artıq həmin insanların sosial ipotekadan istifadə etmək imkanları olmur. Yəni, dünyanın heç bir yerində sosial ipoteka 7% təklif oluna bilməz.
İpoteka fondunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Samirə Nəsibova isə etiraf edir ki, güzəşli ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlı onlar ötən ay Nazirlər Kabinetinə təkliflərlə müraciət ediblər. Amma fond rəsmisi təkliflərin nədən ibarət olduğunu açıqlamaq istəmədi.
Dəqiq vaxtı demək bizim üçün çətindir, çünki biz tərəfdən təkliflər hazırlanıb, yəni bizim öz ötəmizə nə düşübsə bunu etmişik. Artıq Nazirlər Kabinetindən dövlət tərəfindən qərar verilməlidir təkliflərə dair. Ümumiyyətlə, belə deyək də, bazar şərtlərinə uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Güzəşli kateqoriya çox güman ki, heç bir dəyişiklik olmayacaqdır. Yəni, biz gərək bazarla ayaqlaşaq.
Azərbaycandan fərqli olaraq indi qonşu Gürcüstanda da, eləcə də Türkiyədə ipoteka kreditlərinin verilməsi şərtləri daha münasibdir. Məsələn, Gürcüstanda ipoteka kreditinin götürülməsi şərti daha sadə olduğundan son 2 ildə ipoteka krediti götürənlərin sayı 4 dəfə artıb. Gürcüstanın Milli Bankının meneceri Sofo Bolkfaz da belə deyir.
Artıb, həm də xeyli artıb. Təkcə 2006-cı ilə 2007-ni müqayisə eləyəndə artım 182% olur. Prinsip ki, işi olan istənilən adam bunu eləyə bilər, iş yerinin mövcudluğunu. Ayda heç olmasa $400 aldığını sübut eləyən hər kəs ipoteka kreditindən istifadə eləyə bilər.
Türkiyədə isə ipoteka kreditləri ilə bağlı vəziyyət daha münasibdir. Ötən il qəbul olunmuş ipoteka qanununa görə ev almaq istəyən şəxsə dövlət firmaları və bələdiyyələrin tikdikləri evlərin maketləri təqdim olunur. Müştəri təklif olunanlardan istədiyi rayonda və rahatlıqda mənzil seçir, müəyyənləşdirilən qiymətin 10%-ni nağd şəkildə ödəyir. Qalan məbləğ isə 15-20 ilə ayda $200-$350 olmaqla kirayə kimi ödənilir. Türkiyədə orta aylıq əmək haqqının vergilər çıxandan sonra $400 olduğunu nəzərə alsaq, kredit şərtlərinin Azərbaycanla müqayisədə yenə də daha üstün olduğunu görmək olar. Türkiyədə ipoteka ilə təklif edilən mənzillərin bir üstünlüyü də var. O da mənzillərin təmirli olmasıdır. Necə deyərlər? Gir yaşa. Şərqi Avropa ölkələrindən isə Çexiyada da Azərbaycanla müqayisədə ipoteka şərtləri daha yaxşıdır. Məsələn, bu ölkədə illik ipoteka faizi 4.7%-dir və mülkün ilkin ödənişi isə mənzilin 30% dəyərindədir. Qazaxıstandan olan Səidə danışır ki, Çexiyadakı şərtlər onun öz ölkəsindən də əlverişlidir.
Mən Qazaxıstanla müqayisə eləyəcəm. Bizdə kreditin illik faizi 13-dür. Ona görə də Çexiyada 4,7 faizlə ipoteka krediti götürmək əlbəttə sərfəlidir.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlardır. Bu dəfə əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə Azərbaycanda kredit bazarındakı vəziyyətdən bəhs edir.
İndi Bakıda ev almaq arzusunda olanlar üçün bir neçə seçim imkanı var. Əsas odur ki, cibin dolu olsun ki, bu istəklərini reallaşdıra biləsən. İpoteka kreditləri hələli bir hülyə olaraq qalsa da, onun verilməsinə ancaq ilin ikinci yarısından başlanacağı deyilir. Ona qədərsə, indi Bakıdakı bəzi banklar da öz hesablarına mənzillər üçün ipoteka kreditləri ayırır. Bu cür bank kreditləri isə Avropa ilə müqayisədə yenə də yüksəkdir. Məsələn, Türkiyədə mənzil kreditlərinin faizi 0,97-dən 1,32 faizə kimi olduğu halda Azərbaycanda bu rəqəm 16-18 faiz arasında dəyişir. Azərbaycanın ən iri fərdi banklarından biri olan Unibankın internet səhifəsində yazılıb ki, bankın ipoteka kreditləri üzrə faiz dərəcələri illik 16 faizdən başlayır və 15 ilə qədər verilir. Bu zaman ilkin ödəniş də edilməlidir ki, o da daşınmaz əmlakın 30 faizindən az olmamalıdır. Digər bir bank, Standart Bank isə öz hesabına ipoteka kreditlərini ancaq 5 ilə qədər verə bilir. Bankın internet səhifəsində qeyd olunur ki, bu bank kreditləri illik 18 faizlə verir. Bu isə Unibankdakından 2 faiz çoxdur. Üstəlik bankın bir şərti də var ki, hər ay ödənilməli olan məbləğ borcalanın aylıq gəliri və ya onun ailəsinin ümumi gəlirdən 50%-ni aşmamalıdır. Bankların təklif etdiyi şərtlərlə tanış olduğunu deyən tarix elmləri namizədi Natiq Məmmədov isə deyir ki, bank faizləri də onun üçün cəlbedici deyil. Ona görə ki, banklar ipoteka kreditini sahibkarlara verilən faizlə təklif edir.
Tələb olunan şərt ilkin 30%-lik ödənişdir. Ancaq bunun müddəti azdır. Özəl bankların verdiyi kreditlərin illik faizi çoxdur. Minimum 12-18 faizlə verir. Bu da təxminən kredit götürürüksə, bu haradasa hər ay 900-1300 yəni manat məbləğində ödəniş etmək lazımdır. Bu da praktiki cəhətdə mümkün olan bir şey deyil. Yəni bunlar sahibkarlara verdiyi faizlə də insanlara ipoteka krediti təklif edirlər. İpoteka bu sahibkarlıq növü deyil ki, o qədər imkanı olan adamda gedib ipoteka krediti götürmür.
Bank kreditlərinin belə yüksək faizlə verilməsi səbəbini iqtisadçılar Mərkəzi Bankın mərkəzləşdirilmiş krediti kommersiya banklarına 14%-lə paylamasında, bir də inflyasiyanın iki rəqəmli olmasında görürlər. Amma Milli Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamran Nəzərli deyir ki, bank uçotunun ötən ay artırılmasına məqsəd maliyyə sektorunda potensial təhlükəni məhdudlaşdırmaq olub.
Milli Bank da öz funksiyaları çərçivəsində həm inflyasiyanın səviyyəsini və həm də maliyyə sisteminin sabitliyini təmin etmək məqsədi ilə bu, yəni gördüyü ardıcıl tədbirlərdən biri idi ki, məcbur oldu ki, bax bu çox dərəcəsini 10 aprel 2008-ci il tarixindən 14%-ə, 13% idi, 14%-ə qaldırsın.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədr müavini Vüsal Qasımlı deyir ki, son illər Azərbaycanın kredit sistemində irəliləyiş hiss olunur. Məsələn, 2000-ci illə müqayisədə bu il kreditlərin sayı 10 dəfə çox olub. Amma bank kreditlərinə gəlincə ekspert hesab edir ki, orta kredit faizinin 17% olması həqiqəti əks etdirmir. Qeyri-rəsmi ödənişlər də olduğundan bu rəqəm daha yüksəkdir.
Reallıq ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycan kommersiya banklarında kredit müxtəlif faizlər və ödəmələr rəsmi və yaxud da qeyri-rəsmi nəzərə almaqla təxminən 25-30% gəlib satır. Bəlkə də biraz yuxarı olur, bəlkə də biraz aşağı olur, amma orta göstərici 25-30%-dir və 17% niyə göstərici alınır bizdə aşağı göstərici? Çünki bəzi beynəlxalq təşkilatların ayrıldığı kredit tranşları, cümlədən deyək ki, sosial ipoteka ilə bağlı verilən kreditlərdir, sahibkarlığa kömək milli fondunun verdiyi kreditlərdir, onların faizləri aşağı olduğuna görə istər-istəməz orta respublika göstəricisində aşağı olmasına gətirib çıxarır. Amma faktondan ibarətdir ki, yenə deyirəm, Azərbaycanda orta kredit faizi 25-30%-ə bərabərdir.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlardır. Bu dəfə əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə Azərbaycanda kredit bazarındakı vəziyyətdən bəhs edir.
Evi olmayan oğlana qız vermirlər. Bu cür münasibət az qala bütün ailələrdə kök atıb. Amma Türk xallarının satışı ilə məşğul olan Çingiz deyir ki, onun bəxti gətirib. Qız tərəfi ona bu tələbi qoymayıb, əvəzində indi o, Akor Şirkətlər qrupunun tikdiyi yaşayış binalarından birində kreditlə ev götürüb. Amma bir məsələ də var ki, krediti ödəməkdən ötürü dərdən qabıqdan çıxıb gecə gündüz işləyir.
Sovet dövründə hər bir kəs özünə deyək ki, bir iləmi, iki iləmi, beşə bir az bir müddətə özünə ev ala bilirdi, özünə evdən təmin edə bilirdi. İndiki gündə, indiki ticarətlə məşğul olan və yaxud da məvaciblə mümkün deyil də ev alasan, yəni qiymətlər o qədər bahadır. Amma mən də qərara gəldim ki, yəni o vaxtı mən götürəndə 2006-cı ilin sentyabrında götürmüşəm. O vaxtı uzun müddətli kreditə verən şirkət bu şirkət idi, Akkor şirkət. Qərara gəldim ki, yəni bugünkü gün məsələn ay bu ay 500 manatmı, 400 manatmı, 450 manatmı mən ödəyə bilərəm. Amma deyək ki 20.000 manat, 40.000 manat, 50.000 manat verib ev ala bilmənəm.
Hazırda Azərbaycanın əmlak bazarında ən uzun müddətə 25 illik ödənişlə mənzil təklif edən Akkor şirkətlər qrupudur. İllik kredit faizi 9-10%-dir. Şirkət bildirir ki, müştəri ilə bağladıqları müqavilələrdə inflyasiya ya da tikinti materiallarının qiymətinin artması kimi faktorlar nəzərə alınmır. Amma bəzi mütəxəssislər bu kimi uzun müddətə bağlanan müqavilələrin daha çox şirkətlərin marağını əks etdirdiyini deyir. İnflyasiya məsələsinə müştərilərin də heç münasibəti bir mənalı deyil.
Evin mən götürən vaxtı nağd ödənişi 30.000 manat idi. Amma məsələn 11 illik kreditdə mənə veriblər 70.000 manat. Yəqin ki o inflyasiyanı hesablayıblar.
Akkor şirkətinin satış departamentinin direktoru Rüstəm Mustafayev deyir ki, əvvəllər şirkət mənzilləri daha qısa müddətə 8, 9, 11 illiyinə kreditlə verirdi. Sonradan bu müddətin uzadılmasında isə məqsədləri əhalinin aşağı təbəqəsinin də onların layihələrindən yararlana bilməsi olub.
Müddətin uzadılması müştərilər üçün aylıq ödənişin daha az olması və yaxud daha imkansız adamların mənzil əldə etməsi üçün nəzərdə tutulub ki, daha uzun müddətə verilir kredit.
Bəs Akkordun tikdiyi mənzillərin əsas alıcıları kimlərdir?
Orta təqəbədə, orta təqəbə və aşağı təqəbədə. Yəni Akkor şirkətindən mənzil əldə edə. Əsas bizim prinsipimiz daha imkansız ailələrin, daha gəliri az olan ailələrin 25 illik kreditlə mənzil əldə etmə imkanı.
Kredit faizlərinin ödənilməsinə bağlı necə problem olurmu?
Bu hallar olur ailə vəziyyəti ilə bağlı. Hansısa bir gözlənilməz bir hadisə baş verir və qaytarmaların səbəbləri gözlənilməyən hansısa bir səbəb. Ən sonuncu ki, müştərinin onun özü də istəmir. Çünki fakt elə bir vəziyyət alınır ki, 5 aydan sonra, 3 aydan sonra, 2 aydan sonra müştəri yəni mənzil aldığı, kredit aldığı mənzilə köçüb təmir edib yaşaya bilər. Hansısa ailə problemləri və yaxud məcburiyyət qarşısında qoyur müştərini ki, bizdə alan kredit mənzili qaytar. Bugünə qədər kreditlə satılan mənzillər hardasa 7000-ə yaxın, 6850 mənzilə yaxın. Bunların tərsindən qaytarılan cəmi 360-370 mənzil olubdur.
Akkor şirkətinin rəsmisi etiraf edir ki, onlar hər hansı binanın təməlini qoyanda da müştərilər yaxınlaşır və ev almaq istədiklərini bildirir. Rüstəm Mustafayev deyir ki, bu halda mənzil müştəriyə daha ucuz başa gəlir. Yeni tikillərdən birində ev götürən Kərim Həsənov deyir ki, o oğluna binanın hələ təzəcə bünövrəsi qoyulan zaman mənzil alıb. Beləcə xeyli pula qənaət eləyib.
Çünki bünövrəsi təzə qoyulmuş binalarda evin hər kvadrat metrinə ən aşağısı 30-40% axırıncı mərhələdən aşağı qiymətə ev verirlər. Əvvəlcə orada $600 alınan mənzil bugünkü gündə 850-900 dollardır. Hansı ki bina indi qurtarma hərəfəsindədir.
Kreditlə ev götürən Çingiz isə deyir ki, ailə vəziyyəti gələcəkdə ona bu məbləği ödəməyə imkan verməyəcək. Ona görə də bir neçə aya binanın inşası tamamlanan kimi mənzilini satmağı düşünür.
11 il qısa vaxtda, uzun müddət. Məsələn, hər ay 500 manat. Yəni bizim işimiz deyil ki, daimi iş deyil də. Bəlkə elə sabah yəni bu həmin pulu çıxada bilmədim. Satmaq istəyirəm. Nə vaxtsa 3 aya, 5 aya bir ilə təhvil verildikdən sonra satan. Həm də ki onun indi özünüz bilirsiniz də yeni tikililərdə heç bir təmir işləri yoxdur. Sadəcə 4 divardır, heç bir təmiri yoxdur. Bir qapılar asılıbsa. Ona görə də nəzərdə tuturam ki bu evi satan məsələn alıcı ola. Gedən bir kənar yerdən Bakının qəsəbələrindən, kətlərindən bir ev alam. Sonra yoxsa uzun müddət ona demək çətin.
Sovetlər dağılandan sonra müstəqilliyini qazanan Azərbaycan öz iqtisadiyyatını neftə kökləsə də, son illər Bakıya gələn hər bir insanın gözünə neft buruqlarından qabaq ilk sataşan məhz uca binalardır. Bəlkə də kənar adam elə düşünə bilər ki, ölkədə mənzillə bağlı heç bir problem yoxdur. Əslində isə son 10 ildə Azərbaycanda qurulmuş 500 min ailənin yarıdan çoxunun mənzilə ehtiyacı var. İndi paytaxt Bakıdan ev almaq üçün azı 50-60 min manatın olmalıdır. Bir qədər ucuz evlərsə Bakının kəndlərində, Qaradağ rayonunda, Lökbatan, Ələt, Hövsanda, Xırdalandadır. Düzdür, torpaq alıb ev də qoydurmaq olar. Hətta bu daha ucuz başa gələr. Bunun üçün banklar istehlak kreditləri də verir. Amma mütəxəssislər isə bilirlər ki, bu cür kreditlərin populyar olmaması həm tələb olunan faizin yüksək olması, həm də girov qoyulmasının istənilməsidir. Belə ki, bir çoxlarının girov şəklində qoya biləcəyi əmlakı da yoxdur. İndi iqtisadçılar hesab edir ki, Bakıda tikinti bumu hələ bir neçə ildə davam edəcək. Çirkli pulların yuyulması kimi bəzən dəyərləndirilən bu tikintidə qiymətlər isə o zaman stabilləşəcək ki, tələblə təklif bərabərləşsin. Bundan sonra isə daşınmaz əmlaka tələb azalacaq, çünki vaxt gələcək, bazar bu tikintidən doyacaq. O vaxta qədər isə əhali bugünkü kimi əlində olan vəsaiti kreditə qoyacaq. Ev, maşın, məişət avadanlığı alacaq ki, inflyasiya vəsaitlərini Sovet dövründə olduğu kimi öldürməsin.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajları dinlədiniz. Əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə Azərbaycanda kredit bazarındakı vəziyyətdən bəhs etdi.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icahəkimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icahəkimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!